Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz ödənişli seçki reklamlarından imtinadır. Bunu nə adlandıraq? Ehtiyatlanma. Media ekspertlər Ələsgər Məmmədli, Qulu Məhərrəmli bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. Eyni zamanda Xalid Ağaliyev də bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini bölüşəcək. İkinci saatdə isə mövzumuz Bulla tüstüsü adlanır. Bulla yatağında baş verən yanğının iqtisadiyyata və ekologiyaya vurduğu ziyan barədə ekoloq Fəridə Hüseynova və neft və qaz ehtiyatları üzrə ekspert İlham Şaban danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərini bildirmək üçün şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. E-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Yeri gəlmişəm, bizi Hotbird və Türksat peykilərində dinləmək imkanınız var. Eyni zamanda internetdə də dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, Azadlıq TV vasitəsilə bizim baş səhifəmizə baş çəkməyiniz yetərlidir. Bu verilişin təkrarına sabahlarım gün ərzində Hotbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz və eyni zamanda bizi hal-hazırda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də canlı izləmək imkanınız var. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan hüquqşünas, media eksperti, eyni zamanda seçki məsələlərində yaxşı bilən ekspert Ələsgər Məmmədli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Ələsgər studiyamıza. Və mən istəyərdim ki, söhbətə başlamamışdan əvvəl Arifə Kazımovanın, əməkdaşımız Arifə Kazımovanın hazırladığı reportajı var. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam edək və artıq hazırdır. Buyurun.
Sentyabrın 2-sində ödənişli təşviqata qoşulan media orqanları üçün müraciət vaxtı bitdi. Mərkəzi seçki komissiyasına 21 agentlik, 26 qəzet və jurnal, 4 televiziya və radio müraciət edib. Telekanallardan ödənişli təşviqat üçün təkcə ictimai TV müraciət edib. Özəl telekanalların bu media orqanları arasında olmaması daha çox diqqət çəkir. Telekanallar seçki pulumuna niyə imtina ediblər? Bu sualı AINES, ATV, Xəzər televiziyasının rəhbər şəxslərindən gün ərzində cavablandıran olmadı. Space televiziyası bir müddət əvvəl media forum saytına bildirmişdi ki, seçki ilə bağlı öz layihələri olacaq. Ötən seçkilərdə medianın monitoringini həyata keçirmiş Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev özəl kanalların seçki reklamından imtinasını absurd sayır. Belə ki, normal halda telekanallar auditoriyanı genişləndirmək və yüksək gəlir əldə etmək üçün hər 5 ildən bir keçirilən seçkini gözləyir.
Bu imtina telekanallar elə bir şeylə razı, elə bir halda razı ola bilərlər ki, həmin imtina onlara daha böyük gəlir gətirsin. Nəinki bu kampaniyada iştirak etmək. Çünki əgər gəlir barədə düşünürlərsə. Amma ikinci bir tərəfi də var. İctimai maraq, cəmiyyət üçün televiziya hələ də 96% üçün araşdırmalar göstərir ki, təxminən 95-96% üçün əsas informasiya mənbəyidir. Və medianın məqsədi ictimai maraqlara xidmət etmək, onu məlumatlandırmaqdır. Faktiki olaraq telekanallar cəmiyyəti məlumatlandırmaqdan imtina edirlər.
Arif Əliyevin fikrincə bununla telekanallar göstərdilər ki, onlar üçün siyasi qərarlar və məqsədlər ictimai maraqlardan daha üstündür. Əslində telekanallar cəmiyyəti informasiyadan məhrum edərək bir növ təbliğat kampaniyasının qarşısının alınmasına xidmət ediblər. Onun sözlərinə görə görünür auditoriya yerli şirkətlər üçün elə də maraqlı deyil. Yəni normal media bazarında işləyən bu mühüm stimul Azərbaycanda işləmir. ATƏT-in 2010-cu il parlament seçkilərinə dair hesabatında bildirilirdi ki, ölkənin əsas telekanalları seçki kampaniyasına çox az yer ayırıblar. İctimai TV hər namizədə 4 dəqiqə pulsuz efir ayırmaqla yanaşı, pullu siyasi reklam verən yeganə kanaldır. Hesabatda o da vurğulanırdı ki, rəsmi seçki kampaniyası dövründə seçki xəbərləməsində daha çox prezidentin, hökumətin və hakim partiyanın fəaliyyətinə yer ayrılıb. Üstəlik dövlət rəsmilərinin işini müsbət baxımdan işıqlandırmaq tendensiyası aydın sezilib, onlar arasında müstəqil və tənqidi fikirlərə demək olar ki, rast gəlinməyib. Bütün ölkəni əhatə edən ASTV-nin bərabər seçki kampaniyasına dair heç bir öhdəliyi yoxdur və prezidentə, onun həyat yoldaşına, hökumət rəsmilərinə gen bol vaxt ayırıb. Özəl, Space, Lider TV, ATV, Xəzər TV-də ASTV-nin mövqeyinə oxşar mövqe sərgiləyib. ANS hakimiyyətə daha çox yer ayırsa da, İctimai TV kimi müxalifət namizədlərinə dair xəbərlər də yayıb.
İşdən sonra Azad Radio.
Bu əməkdaşımız Arifə Kazımovanın hazırladığı kontekst verilişi üçün hazırladığı reportaj idi ki, biz dinlədik və Ələsgər bəy başlayaq söhbətə. Adətən biz görmüşük ki, telekanallar özləri maraqlı olmalıdırlar seçki ərəfəsində, çünki seçki hər gün olmur. 5 ildən bir və yaxud da ki, parlament seçkiləri götürsək, onlar da 5 ildən bir baş verir və onlar maraqlı olmalıdırlar ki, daha çox pul qazansınlar, daha çox insanları özlərinə cəlb eləsinlər. Eyni zamanda həmin dövrdə maraq həmin namizədlərdə olduğu üçün telekanalları da maraq çoxalır. Amma bizdə əksinə gedir. Bu nə ilə bağlıdır? Nə ilə izah eləyirsiniz bunu?
Əvvəla mən bizi dinləyən hər kəsi və bizi baxan hər kəsi salamlayıram və doğrudan da aktual bir məsələni müzakirə çıxarmışsınız. Biraz əvvəl Arif bəyin fikirləri ilə tamamilə razıyam, çünki Arif bəy çox doğru buyurdu. Televiziya özü bir komissiya layihəsidir və televiziya onun üçün təsis olunur ki, düzdür, fəaliyyət baxımından cəmiyyəti bilgiləndirmək, informasiya təminatını etmək, amma digər tərəfdən sahibkarlıq baxımından da gəlir gətirən və gəlirli bir quruluş olduğu üçün bu sfera hər zaman xüsusi yüksək lisenziyalarla, deyək ki, normal lisenziya bunun 11 min manatdır, amma Azərbaycanda 11 min manat başqa sahələr üzrə belə lisenziya pulu yoxdur. Yəni, bahalı bir belə deyək, sferadır, biznes sferasıdır. Və burada fəaliyyət göstərən insanlar bura daha çox pulun, daha çox gəlirin cəlb olunmasında maraqlı olmalıdır məntiqlə. Çünki onların məqsədi pul qazanaraq işini inkişaf etdirməkdir. Bugün elə bir televiziya kanalı olmaz ki, dünyada desin ki, mənim pula ehtiyacım yoxdur və ya mən öz verilişlərimi reytingim ona görə yüksəltmirəm ki, pul qazanım. Yəni, bütün halda tək məqsəd bir çox halda hətta reytinglərin yüksəldilməsinin də məqsədi
pul qazanmaq.
Professionallıqdan önə keçərək pulun daha çox gəlməsinə, onun da uzun vadədə bəlkə professionallığı da inkişaf etdirməyə yönəlir. Azərbaycan televiziyalarının indiki halda görünən durumu əslində bu 2010-cu parlament seçkilərində də çox aydın sezilmişdi. Bugün isə çox daha aydın şəkildə çıxır ortaya ki, televiziyalar seçki prosesindən qorxurlar. Mən qorxurlar ifadəsini ona görə istifadə edirəm ki, faktiki olaraq düşünün ki, məsələn, bugün bir ictimai televiziya pulsuz efir vaxtı və pullu efir vaxtı ayırıb, pullu efir vaxtında qiymətini açıqlayıb. Deyək ki, maksimum prime time-da bir saniyə üçün 50 manat.
50 manat
yəni, bu da ortalama, əgər 60 saniyəni düşünsək, 3000 manat deməkdir bir dəqiqə ərzində. Bir dəqiqə ərzində 3000 manatın, təbii ki, bir saat ərzində 180 min manat deməkdir. Deməli, televiziyalar nədən imtina edib? Birinci, bunu müəyyən etmək lazımdır. Televiziyalar bir həftə ərzində 6 saata qədər pullu efir vaxtı ayıra bilərdi. Deməli, 1800-ü biz 6-ya vursaq, təxminən bu 1 milyon manatdan çox həftəlik gəlir deməkdir. Düşünün ki, hər bir televiziya cəmisi 3 həftə ərzində 1 milyon manatdan çox və ya 3 milyon, manatdan çox, isə 3 milyon manatdan çox gəlir əldə etməlidir. Deməli, üst-üstə götürəndə Azərbaycanda özəl kanalları, bunlar Space, ATV, ANS TV, Xəzər TV, bu sayları çox deyil.
Ümumi Respublika 5.
Ümumi Respublikada bu 5 özəl kanalın Her biri 3 milyondan 15 milyon manat demektir. Siz bilirsiniz mi illik bizim televizyaların reklam bazarı ne kadardı? Cemisi açıklanan rəqəm 40 milyon. Ve 40 milyon bütün reklam bazarımızdır. Hı. Yani bura hem çap reklamı daxildi, hem internet reklamı daxildi, hem küçük reklamları daxildi. Beləliklə televizyaların aslında təxminən bir ildə kazanacaklarını 2-3 həftə ərzində kazanma şansları var deməkdir. Və belə bir gəlirli məsələdən imtina etmənin o qədər dərin səbəb olmalıdır ki, Arif bəy doğru deyir, ya çox daha yüksək vəsaitlər olmalıdır ki, bundan imtina edəsən, yəni azdan imtina edib çoxu götürəsən, yaxud da elə bir səbəb olmalıdır ki, ölüm qalım məsələsi. Yəni ya fəaliyyətim davam eləyəcək, az da olsa gələcəkdə pul qazanacağam, ya da bəri başdan bu prosesə girib hər şeyimi uduzacağam. Mən görür bu ikinci məqam var daha çox qorxudur insanları ki, onlar seçki prosesinə girer, onların televiziyalarında kimlərsə, deyək ki, mövcud namizədlər öz platformalarını təqdim edərkən, ola bilsin ki, mövcud hakimiyyətdə olan tərəfin əleyhinə də argumentlər səsləndirərlər və bu da televiziyaların öz imicinə, filan televiziya bunu dedi, cəmiyyətdə belə bir əks sədanın qarşılanmasına, həmin televiziyanın özünün ciddi şəkildə belə deyək, yaşamama dilemması karşısında kalmasını yapıp çıxarabilir. Ve bunun tek
ama
sebebi...
Ama normalde bir olmalı değil.
Yok, bunun tek sebebi ben düşünüyorum ki siyasi korkudur. Çünkü ya siyasi korku diye ya da ki siyasi formada idare etme diye. Çünkü mahiyet itibariyle bir şey var da bu televizyon efir vakti verirse cemiyet alternatif fikirler işitecek. Hı hı. Tək hökumətin və ya hökumətə yaxın tərəflərin yox, hökumətin qarşısında olan, onun nədən sevmədiyini və nədən ona alternativ namizəd olduğunu, nədən hakimiyyətə gəlmək istədiyini vurğulayan kəsmin də, qismin də fikirlərini eşitmiş olacaq. Və televiziya biraz əvvəl Arif bəyin də dediyi son statistik araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanda hər kəsin təxminən 95% informasiya mənbəyi olmaqda davam edir. Bu o deməkdir ki, hər 100 adamdan 95-i, hər 10 adamdan 9-dan da çoxu tək informasiyanı televiziyadan alır. Hı-hı. Bu insanlar əlbəttə yeni ideyalar eşitmiş olacaq. Bəlkə bugünə qədər duymadıqları suçlamaları eşitmiş olacaqlar. Sevdikləri və ya səs verməyə hazırlaşdıqları tərəf üçün. Ya da tam tərsi, heç gözləmədikləri halda onların ürəyindən keçən o qədər aydın məsələlər tələffüz olacaq ki, onlar öz fikirlərini dəyişəcəklər. Və yəni, dünənə qədər qəbul etdikləri beyinlərində bir namizədin imtina edib, başqa bir namizədin lehinə səs verəcəklər.
Boy, belə bir ritorik sual gəldi, bax bu anda və ağlıma. Bu deyirsiniz ki, eşitdikləri, bu vaxta qədər eşitmədiklərini eşitəcəklər. Bu həm də o deməkdir ki, bu vaxta qədər televiziyanın yürütdüyü siyasətə zidd fikirlər olabilir.
Bir mənalı olaraq, televiziyalar bir Azərbaycanda yeganə, xüsusən lisensiyalı televiziyalar mən nəzərdə tuturam. Bəziləri onlayn televiziyada deyə bilər ki, bu problem yoxdur. Doğrudan da onlayn bəzi bizim azad olan kanallarımız var. Amma lisensiyalı televiziyalar hər zaman informasiya siyasəti süzgəçdən keçən informasiya olub. Mən buna birbaşa senzura demirəm, amma dolaylı olaraq bunlar senzuradır və onlar çox nadir halda cəmiyyətin bir çoxu tərəfindən xüsusən onlayn mediada müzakirə olunan məsələləri öz efirlərinə çox nadir halda o da təksib xarakterli çıxarırlar. Hı-hı. Yəni belə bir şey o. Məsələn, mən dünən deyək Human Rights Watch bir hesabat yayır. Bəli. Faktik olaraq orada 100 səhifəli hesabatda çoxlu məqamlar var ki, bunlar faktoloji məlumatlardır. Yəni bunlar uydurma deyil. Konkret kimsə həbsindən danışır, o həbsdədir. Kimsə qarşı olan təxribatdan danışır, o elədi. Kimsə öz həyatına müdaxilə elədi. Və ona qarşı argument ancaq səslənir ki, bu böhtandır, yalandır və deyək, bu formada ucundan qulağından informasiya gəlmiş olur. Məsələn, dinləyən tamaşaçı Human Rights Watch-un nə yaydığı haqqında məlumatlı deyil. Amma hər halda başa düşür ki, hə, demək nə isə düz yazmayıblar ya da nə isə tənqid ediblər ki, bunlar onu təksib edir. Bir çox halda təksib özü tənqidin mahiyyətini aça bilir zaman zaman. Bəzən isə açmır. Tam tərsi bu bir propaganda halına gəlir və insanlar görə nə baş verdi ki, bu qədər insanlar qızışıb televiziyalar bu məsələni vurur, bunun üstünə gedir deyə bir sual işarəsi yalan. Məhz bax, bu siyasət dəyişəcək, çünki namizədlərin təşviqat materialları seçki məcəlləsinə görə yeganə məlumatdır ki, bunu redakt edə bilmirsiniz. Televiziyalar heç biri, necə ki gündəlik xəbərində süzgəçdən keçirib bunu ələsin, bu birisini efirə versin kimi yox. Tam tərzi namizəd nə təqdim etsə, onu da verməlidir. Yaxud da namizəd canlı efir vaxtı istəsə, o canlı efir vaxtını ona ayırmalıdır. Namizəd də təbii ki, seçki məcəlləsinə görə məsuliyyəti öz daşıyacaqsa, televiziya yox. Və belə olan halda, o namizədin birbaşa efirdə seçici ilə quracağı diyaloq və %95% xalqın 95%-nin birbaşa bunu dinləmə, eşitmə və ya xəbərdar olma şansı varkən, bu mövcud qurulmuş təbliğat pərdəsinin deşilməsi ola bilər. Və bu, yəni bugün siyasət, bugün televiziyaların informasiya siyasətini nəzərdə tuturam ki, qurduqları o təbliğat çərçivəsi pərdəsi deşilmiş olacaq və görünür bu kursdan imtina eləmək, bəli, bu kursdan imtina etmək onların öz gələcəklərini də sorğulama imkanı yaradacaq. Bundan da təbii ki, qorxurlar.
Qulu Məhərrəmli və Xalid Ağəliyev telefon xəttindədir. Mən salamlayıram hər iki qonağımızı da. Eşidirsinizmi?
Salam.
Qulu bəy, sizdən başlayaq. Siz necə qarşıladınız telekanalların ödənişli təşviqatdan imtinasını?
Burada bilirsiniz, məsələlər o qədər belə aydın, şəffafdır ki, bunu bəlkə də çox belə dərin təhlil eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, bu, mən düşünürəm ki, bunlar televiziyaların öz iradələrinin məhsulu deyil. Çünki belə kəskin qərarı müstəqil bir televiziya verirsə, bəli, bu müəyyən dərəcədə sensasiya səbəb ola bilər. Amma o televiziyalar ki, onların müstəqilliyi yoxdur, onlar hamısı müəyyən mərkəzdən idarə olunur, barmaq işarəsi ilə fəaliyyət göstərirlər. Yəni, bu cür televiziyaların belə qərar qəbul eləməyində mən təəccüblü bir şey görmürəm. Sadəcə bir məntiqsizlik var ortada. Nədən ibarətdir bu? Bu son illər televiziyalarda artan şov proqramların sayca artmasının argumenti nədə görünürdü. Televiziyalar, komersiya, özəl televiziyaların hamısı bir ağızdan deyirdilər ki, biz bu cür televiziya verilişləri eləyirik ki, bu cür yəni bayağı şov proqramları eləyirik ki, gəlir götürək, büdcəmizi zənginləşdirək, pul əldə eləyək, yəni mükafımız üçün gəlir götürək. Yaxşı, bəs onda nə oldu? Ələsgər bəyin verdiyi statistikaya diqqət yetirsək, hətta bu cür yüksək məbləğ yəni məbləğin özü də yüksəkdir. Pakistaniyası 50 manata bu misli görünməmiş bir.
Adi vaxtlarda bir saniyəsi 20 manat səhv etmirəmsə və prime time-larda 50 manat. Bəli.
Amma indi necə olur ki, televiziyalar bu cür şansdan imtina eləyirlər? Mən isə bilirəm ki, əlbəttə bu televiziyaların indiki durumda yəni azadlıq baxımından, müstəqillik baxımından hansı problemlərinin olmasının göstəricidir. Halbuki bu tutaq ki, pullu efir vaxtını verməklə televiziyaların özlərinə bir cana gələ bilir. Bunların alternativ fikir səslənə bilir cəmiyyətdə. Fərqli fikirlər ola bilir. Yəni, siyasi həyatımızın bütün mənzərəsi, palitrası, rəngləri tam dürüst görünə bilir. Televiziyaların özü də müəyyən dərəcədə reyting qazana bilir. Yəni, bunlar hamısı üst-üstə götürəndə komersiya televiziyalarının xeyrinə olan bir şeydir. Ona görə bunların indiki şəraitdə həmin bu pulu reklam vaxtından imtina eləmələri əlbəttə cəmiyyətdəki bax o süslüyə biraz da əlavə süslük qatır. O baxımdan hesab edirəm ki, əlbəttə belə bir addımın atılması ciddi təəssüf doğurur. Mən bilmirəm, bəlkə də o cür pulu namizədləri olmayacaqdı ki, onlar çıxar ki, türlü miqdarda pul versinlər, 10 dəqiqə 30 min pul xərcləsinlər və çıxış eləsinlər. Bəlkə də ola bilərdi, yəni bu da mümkün idi. Amma bütün hallarda əlbəttə bizim bax indikə bu addımı atmaqla siyasi həyatımızın, büyükümüzün biraz daha kasıb görünməsinə belə deyək ki, rəvac verirlər. Bu arz olunmazdır.
Ələsgər bəy dedi ki, televiziyalar çox güman ki, qorxurlar. Ona görə də buna getmək istəmirlər. Siz bu necə qiymətləndirirsiniz bunu? Qorxu kimi qiymətləndirmə var mı?
Bu fikirlə şərikəm, əlbəttə televiziyalarda ümumiyyətlə bu canlı efir, onun emosional təsir qüvvəsi, auditoriyanı cana gətirməsi, insanların təkcə ağlına, deyil, hisslərinə, duyğularına, düşüncələrinə təsir eləməsi, əlbəttə bu televiziyanın çox böyük gücüdür. Mən elə gəlir ki, bəli, televiziyalar bundan həddindən artıq çəkinirlər. Çünki adətən seçki vaxtı siyasi durum həddindən artıq həssaslaşır. İnsanların özün informasiya meyli, onu qavramaqla bağlı həssaslığı yüksəlir. belə halda bəli, televiziyaların qorxu sindromu meydana çıxır. Bu televiziyalı yox, onu idarə edənlər qorxurlar. Yəni televiziyalarda adi vaxtlarda da bəzən tənqid gedir və s. Amma indi bu seçki vaxtında bu tənqidin görünür doğuracağı effekt, onun dalğavari təsirindən çox güman ki, çəkinirlər. Bu, yenə deyirəm ki, çox təəssüf doğurur. Yəni, bizim televiziyalar onsuz da, xüsusən özəl televiziyalar, bunların proqram siyasətində çox ciddi problemlər var idi. Bunların ictimai həyata nüfuzu, müdaxiləsi, təsiri etdikcə azalırdı. Və üstəgəl, indi seçki kimi fəaliyyə yüklü bir dönəmdə bunların bu cür vəziyyətə salınması hesab edirəm ki, birbaşa Ələsgər bəyin dediyi kimi onların yaşamaq istinin, yəni bundan sonra nə olacaq sualının cavabının tapılmaması. Yəni bəli, bu qorxu hissi var, realdır və bunu danmaq mümkün deyil.
Xalit bəy, sizin fikirlərinizi eşitək. Buyurun, lütfən.
Gördüm, mən də bütün işte, qonaqlarınızı və izləyicilərinizi salamlayıram. Mənimlə bəzən elə gəlir ki, bizim ölkəmizdə artıq belə deyək, təəccübləndirəcək hadisələr baş vermir. Sizin sualınızla bağlı demək istəyirəm.
Adiləşib yəni hər şey.
Yəni bu adiləşib. Ümumiyyətlə, bu artıq heç birimizə sir deyil. Azərbaycanda araşdırma aparan, Azərbaycanı az çox tanıyan kənar qurumlara da sir deyil ki, Azərbaycanda azad media mühiti yoxdur. Azərbaycanda azad telekanal, radio kanal yoxdur. Belə bir şəraitdə bizim seçki təşviqatı dövründə telekanallardan, teleradiolardan ödənişsiz, ödənişli təşviqata geniş yer ayıracağını gözləmək məncə özü təəccüblü olardı. Çünki bütün telekanalların, teleradio mediasının arxasında hökumət dayanır, hökumətə bağlı insanlar dayanır və bunların da arxasında hökumətə bağlı, bunlar hökumətə bağlıdırlarsa, təbii ki, onlar hökumətin maraqlarını müdafiə edəcəklər. Təbii ki, ictimai maraqlardan çıxış etməyəcəklər. İctimai maraqdan çıxış edən telekanallar olsaydı biz bugünkü mənzərəni müşahidə eləməzdi. Və dedim ki, bu təəccüblü deyil. Bu tamamilə normal haldır. Əvvəlki seçkilərdə də belə olub və media durumu belə qaldıqca qarşıdakı seçkilərdə də biz eyni mənzərəni müşahidə edəcəyik. Bu, mən hesab edirəm ki, vətəndaşların informasiya əldə etmə haqqının ciddi pozuntusudur. Hər bir vətəndaşın haqqı var ki, xüsusilə Azərbaycan üçün ən əhəmiyyətli siyasi hadisə öncəsində doğru seçim edə bilmələri üçün onlara lazımı informasiya dəstəyi verilsin və onlar daha doğru seçim etmək üçün bu siyasi hadisənin bütün iştirakçılarının düşüncələrini, ideyalarını, planları barədə daha doğru informasiya əldə edə bilsinlər. Azərbaycan vətəndaşları təəssüf ki, bu imkanlardan məhrumdur və bu imkandan məhrum olmalarının əsas səbəbi də teleradio yayımı mediasının, insanların 90-95%-nin əsas informasiya mənbəyi olan teleradio yayımı, teleradio mediasının hökumətin nəzarəti altında olması.
Ələsgər bəy, mən bildiyimə görə reklam qiymətini telekanalların özləri müəyyənləşdirirlər. Yəni, bunu bizim, tənzimləyəcək bir qurum yoxdur.
Bizim qanunvericilikdə bununla bağlı hər hansı bir göstəriş yoxdur. Xüsusən seçki məcəlləsində bu tip bənzəri ola bilərdi mövqə olsun, amma yoxdur. Ona görə də seçki qiymətləri əsasən tərəflərin tamamən, belə deyək, heç bir argument olmadan iradələri ilə formalaşır. Bugün ictimai televiziyada bir dəqiqənin qiymətinin 60 min manat müəyyən olunması, nədir? 30 min manat müəyyən olunması, daha doğrusu saniyənin 50 manat müəyyən olunması, faktiki olaraq 3 min manat bir dəqiqəsi. Həmin məqamdan doğur. Yəni, televiziya sərbəstdir, qiyməti özü müəyyən edə bilər, amma bir məqam var. Bu məqam nədən ibarətdir? Seçki məcəlləsində belə bir müddə var ki, pulsuz efir vaxtı televiziya ayırır, ictimai televiziyadan söhbət gedir, amma onun ayırdığı efir vaxtının dəyəri daha sonra televiziya qaytarılır dövlət tərəfindən. Və ən maraqlı məqam budur. Dövlət o pulsuz efir vaxtını necə qiymətləndirib qaytarır? Yani mesela bugün İctimai Televiziya her hafta için 3 saat efir vaxtı ayıracak. Ve bu 3 saatin, haftalık 3 saatin mövcud kıymeti devlet tarafından necə kıymetlendirilib, saniyesi, dəqiqəsi hansı kıymetidir ve İctimai Televiziya hansı formada qaytarılacak. Bu dolaylı olarak mövcud komersiya reklamının da komersiya televiziyalarında olacak siyasi reklamın da kıymetinin formalaşması için bir baza rol oynayabilir. Ama bununla bağlı beynəlxalq təcrübəyə baxdıqda, məsələn, mən keçən verilişlərin birində də bunu söyləmişdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir müddəa var ki, qanunvericilikdə seçki dövründə siyasi təbliğatın reklam dəyəri komersiya reklamının gün ərzindəki ən aşağı dəyərindən yüksək ola bilməz. Yəni gün ərzində ən aşağı dəyər nə zaman olur? Deyək ki, gecə saat 3-də heç kim baxmadığı zaman ya da insanın çoxunun yatdığı zaman televiziya ən ucuz qiymətdən reklam satar. Və siyasi reklam prime time da olsa belə onun maksimum qiyməti həmin o gecə 3-dəki komersiya qiymətindən yüksək ola bilməz. Bu əslində Xalid bəyin dediyi o cəmiyyətin informasiya alma hüququnu, cəmiyyətin namizədləri tanıma hüququnu, bunun da arxasında duran səbəb cəmiyyətin onu gələcəkdə idarə edəcək şəxsləri tanıma, onun proqramını bilmə və ona doğru, ona görə doğru seçim edə bilmə şansını tam formalaşdırmaq üçün zəruri olan haqqıdır. Məsələn, bəzən belə bir deyim var ki, demokratiyanı süngü ilə gətirmək olmaz, amma o bir tərəfdən baxırsınız, demokratik yolla hakimiyyətə gəlib sonra süngünü işə salanlar ancaq süngü ilə gedə bilir. Bu Hitlerin timsalında, Mussolini'nin timsalında görülübdü. Yəni, deməli, demokratik rejimin yaşaması üçün demokratik institutların işlək olması, demokratik metodların çatımlı olması lazımdır. Demokratik institutların işlək olması seçim institutunun, seçim strukturunun mövcudluğu və medianın o prosesə tam dəstək verməsi, eyni zamanda demokratik prosesin davamı üçün də namizədlərin şəxsiyyətinin, proqramlarının, kimliklərinin vətəndaşlar tərəfindən mənimsənilə bilməsi üçün demokratiya bu prosesi məcbur edir ki, bizim cəmiyyətin bütün namizədləri tanıma imkanlarımız geniş olsun. Biz xata eləyib diktator təbiətli birini hakimiyyətə gətirməyək, məsəl üçün deyirəm. Ya da sabah gəlib mən hakimiyyəti devirib yeni bir konstitusiya quracağam və konstitusiyada deyək ki, faşizmi təbliğ eləyəcəm deyən bir namizəd demokratiyanın nemətindən bəhrələnib xalqın bilmədiyi halda, tanımadığı halda onun başına gələ bilməsin. Əslində bu baxımdan cəmiyyətin bilmə hüququ burada öndədir. Və cəmiyyətin bilmə hüququnun komersiya dəyəri yoxdur. Bunun siyasi dəyəri var, demokratik dəyəri var. Bu aspektdən yanaşanda xüsusən dövlətin büdcəsindən formalaşan, dövlət büdcəsindən nemalanan, ondan bəhrələnən bütün telekanallar efir vaxtı verməlidir. Bugün bizim özəl kanalların hamısı dövlət büdcəsindən pay alır. Biri serial çəkmək üçün alır, bəli, biri nə bilim özünü orada çalışan insanları saxlamaq üçün alır, biri ümumiyyətlə bütün dövlətin təhsil etdiyidir və s. Amma bu ümumi götürəndə hansı vəsaitdir? Cəmiyyətin, xalqın vəsaitidir. Və xalqın vəsaiti ilə əgər bunlar fəaliyyətdədirsə və ya ondan pay alırlarsa, o zaman onların ən önəmli görevlərindən, vəzifələrindən biri də xalqa doğru informasiyanı çatdıra bilmək, xalqa bilgilənmək üçün müəyyən platforma rolu oynaya bilməkdir.
Sualımın ikinci hissəsinə qayıtmaq istəyirəm. Onu soruşmaq istəyirəm ki, heç inandırıcı gəlmir ki, Azərbaycanda alternativ namizədlərdən hansınınsa bir manatı, bir saniyəsi 50 manata, yəni reklam çəkdirib reklam vermək imkanı olsun. Bəlkə görüntü xatirinə televiziyalar elə bir qiymətlər qoya bilərdilər ki, qatılsınlar, ən azından adları çəkilsin.
Baxın, qiymətin özünün də yüksək olmasının formalaşma səbəbi, mən ona görə dedim ki, bu obyektiv bir səbəbdən mi formalaşır, yoxsa tamamən insanların yatıb yuxuda gördüyü qiymətdir. Burada ikinci amil önə keçir ki, əslində yüksək qiymətlərin qoyulmasının səbəbi mümkün qədər efir vaxtını heç satmamaqdır.
Və yəni, obisilər də bunu edə bilərdilər, obisi telekanallar da bunu edə bilərdilər və deyə bilərdilər ki, namizədlər heç kim müraciət etmədilər.
Hər halda görünür ki, məsələn, bir dəqiqə üçün də 1 milyon da qoya bilməyiblər və ya ola bilsin ki, bunlar ondan da ehtiyatlanırlar ki, hansısa namizəd 1 manat kampaniyası, 5 manat kampaniyası ilə yenə də milyonlar toplaya bilər. Bunu Obama timsalında biz gördük ki, yəni çox ianə toplayan bir başqan oldu, gəldi və prezident seçildi. Ora Amerikadır, doğrudur, amma Azərbaycanda da artıq xalqın o qədər də qəpiyə möhtac olan xalq deyil. Yəni, insanların öz siyasi gələcəyi üçün doğru yönləndirilərsə, pul xərcləyəcək qədər, mən düşünürəm ki, insanlarımız var və
amma hər şeyə çıxmaq istəyirəm.
Fond formalaşdıra bilərlər.
Bir balaca hər şey vermək istəyirəm. Yəni, bir manat aksiyası Rüstəm İbrahim Bəyovun yəni, müraciət əsasında Cəmil Həsənliyə dəstək üçün yaradılıb. Yəni, bank, yəni, bankda yığılır həmin pullar və dünən açıqlanan rəqəmlərə görə cəmi 509 manat pul yığılıb.
Bilirsiniz, bundan öncə 5 qəpik aksiyasında 1-2 gündə 11 min manat pul yığılmışdı. Yəni, əslində doğru aksiya və doğru səbəbdən olursa, mən düşünürəm ki, bizim xeyriyyətçilik problemimiz yoxdur. Əgər doğrudan da o əsl məqsədə yönəlibsə və onu təşkil edənlərin səmimiyyəti, ondan təşkil edənlərin bu işə inanaraq işin içərisinə girməsi də rol oynayır. Əlbəttə, hələ seçki prosesi qabaqdadır və o zaman bəlli olmaz kim nə qədər pul toplar, amma heç bir siyasi komanda nəticə itibarilə sıfırdan məsələyə girmir. Sözsüz ki, onların hər birinin bu və digər formada bəlli bir sponsor dəstəyi vardır. Bəlli bir hər hansı deyək ki, komersiya qurumlarının dəstəyi ola bilir ki, vardır. Yaxud da ola bilsin ki, heç bir dəstəyi yoxdur, amma nəticə itibarilə öz ideyalarına, düşüncələrinə, öz doğru yoluna o qədər inanır ki, düşünür ki, cəmiyyəti onu ikna etmə qabiliyyəti var. Bugün belə baxdığımızda bir çox qonşu ölkələrdə olan karizmatik liderlər cəmiyyətdən demokratik yolla səs alarkən daha çox o aspektlərdən çıxış edirlər. Pul lazımdır, amma pul təkəllidici olmur. Nəticə itibarilə siz səs verərkən adamın pullu olub çox pul xərclədiyinə baxmazsınız. Adamın nə qədər səmimi olub olmadığına, nə qədər verdiyi vədləri real yerinə gətirib gətirməmə qabiliyyəti olduğuna, nə qədər komandasının mövcud olduğuna, keçmişinin nə olduğuna, gələcəyinin dünənin nədirsə sabah ona o təminatı da o olacaq. Ona baxar, səs verirsiniz. Yəni, bu aspektdə mən düşünürəm ki, bilgi önəmlidir. Cəmiyyət nə qədər bilgilənirsə doğru seçim etmə şansı çox olur. Ona görə də burada aparılan politika, siyasət məncə mümkün qədər bilgi bolluğu yaratmamaq və az bilgi içərisində sürətlə məsələni hep seçkini yekunlaşdırmaq.
Qulu bəy, Ələsgər bəy çox maraqlı bir məqama toxundu, cəmiyyətin bilgilənməsi məqamına. Çünki hazırda bəzən, yəni mən rastlaşdığım faktları demək istəyirəm, qonşular da məndən soruşurlar ki, bu ilki namizədlər kimlərdir? Yəni məlumatsızdırlar. Cəmiyyətin bilgilənməsi üçün yəni nə etmək lazımdır? Onlar daha çox məlumat alması üçün nə etmək lazımdır?
Əslində, yəni bu media deyilən sistemin, o cümlədən televiziyanın mövcudluğu ona yönəlidir ki, o cəmiyyəti məlumatlandırsın. Cəmiyyət xəbərlər proqramına baxırıq ki, yəni bilək ki, ətrafımızda nə baş verir, yaşadığımız cəmiyyətdə, nəfəs aldığımız ölkədə nələr var, hansı yeniliklər var, bizim ölkədə nəşdə məşğuldur, nəyi planlaşdırır, nə inəmək istəyir. Bütün bunlardan ötürü qəzəyə televiziya, radio mövcuddur. Və məlumat yəni nədir? Əslində məlumat bizim necə nəfəs alıb oksigenlə bədənimizin bioloji fəaliyyətini təmin edirik. Həmin o məlumatlar da, doğru dürüst məlumatlar da cəmiyyəti yaşatmaq üçündür. O da cəmiyyətin qidasıdır. Yəni o xəbərlər, o məlumatlar cəmiyyətin bütün mənzərəsini düzür. Yəni biz bu nə baş verdiyini cəmiyyətdə bunlardan anlayırıq, başa düşürük. Bunlar, amma burada problem nədir? Bir, çox məhdud məlumatlar var, onların çevrəsi çox məhduddur. İkinci, bunlar tərif olunmuş çox vaxt məlumatlardır, yəni təbliğat xarakterli məlumatlar verir, təəssüf ki, bizim media, televiziya ilk növbədə. Yəni, bunlar o cəmiyyətə real gerçək mənzərəsini yarada bilmir. Amma seçki ərəfəsində, prezident seçki ərəfəsində bu cür ciddi bir siyasi kampaniya ərəfəsində televiziyalar daha həssas, daha dəqiq olmalılar ki, onlar öz məlumatları ilə cəmiyyətin o gerçək mənzərəsini versinlər. Bir, ikincisi insanları tanıtmak lazımdır. Məsələn, biz bilməliyik bu namizədlər kimdir. Təxminən bilinən var, amma elə adamlar var ki, onların adını mən birinci dəfə deyişdirəm ki, bunların arasında təbii çox cəmiyyətin tanımadığı, amma çox dəyərli adam ola bilər. Və yaxud tanıdığı eyni zamanda psixi cəhətdən problemləri olan bir adam ola bilər. Yəni, bunların hamısı şərtdir ki, cəmiyyət kimə səs verəcəyini müəyyənləşdirə bilsin. Bunun üçün də onun çox dəqiq məlumatı olmalıdır. 61-ci ildə ilk televiziya debatından sonra, yəni bu bir marafon kimi formalaşıb ki, prezidentiyyə namizədlər otururlar kamera qarşısında, suallara cavab verirlər. Onların bütün
debatlar keçirilir televiziyalardan.
Bəli, bütün bunlar hamısı tutaq ki, vaxt John Kennedy-dən Ford çıxmışdı debata. Və cəmiyyət gördü ki, Kennedy çox ağıllıdır, çok düşünceldi, biraz da karizmatikti, biraz da bunun fikirlerimde çok büyük marak var, cemiyeti inkişaf ettirmek için yeni ideyalar var ve özü de tipik Amerikalıdır, yani bu cemiyeti temsil edilir bir adamdır. Ona göre de bak, bu bakımdan bu namizetlerin tanıdılması televizyon vasitesinin çok vacibdir. Təəssüf ki, bizim cəmiyyə, bizim televiziyalar, bizim cəmiyyəti bu cür imkandan məhrum edirlər bir çox hallarda. Ona görə məlumatlandırma çox vacibdir, məlumat çox vacibdir. O bir işıqdır ki, bizim etdiyimiz yolu işıqlandırmalıdır ki, biz görək ki, hansı yolu gedirik. Bu yoxsa deməli biz qaranlıqdayıq. Ona görə, yəni vaxtıyla o qədim köklər də bu məlumatlara, bu cür bunlara gün işığı deyirlər. Yəni gün işığı olmayacaqsa biz qaranlıqda qalacağıq. Qaranlıqda qalacaqsa biz bataqlığa doğru, uçurma doğru gedəcəyik. Yəni bax, bunları nəzərə almaq lazımdır.
Xalit bəy, bəlkə siz bilirsiniz nə etmək lazımdır ki, cəmiyyət daha çox bilgilənsin namizədlər haqqında?
Əlbəttə, ümumiyyətlə bu sualın əslində belə deyək də, çox mürəkkəb cavabı da yoxdur. İnsanların bütövlükdə ölkənin bu siyasi proseslər barədə, ümumiyyətlə prezident seçkilərinə qatılacaq namizədləri tanıması üçün hansı vasitələrimiz var? Hansı vasitələr əldə ola bilər, mümkündür onlardan istifadə etmək. Öncə dediyimiz kimi, əsas vasitə belə məlum olur ki, baxmayaraq ki, yeni media sürətləri inkişaf edir, bununla bağlı günbəgün artan rəqəmlər səsləndirilir, amma yenə də ölkədə insanların əsas informasiya mənbəyi teleradiyolardır. Budur və digər vasitədə kütləvi informasiya vasitələrində qəzetlərdir.
Amma qəzetlər regionlara gedib çıxmır və eyni zamanda teleradiyolarda bu reklamlardan imtina edir.
Mən onu demək istəyirəm ki, teleradio yayımı hökumətin tam nəzarətində olduğu kimi çap mediasının da bölgələrə, insanlara çatımına belə əlverişli şərait yoxdur. Yayım sektoru çox bərbad vəziyyətdədir və hökumətin nəzarəti altındadır. Yəni bunun qarşısını almaq üçün, daha doğrusu bu maniyələri aradan qaldırmaq üçün yol çox sadədir. Medianın azad media mühiti olmalıdır. Teleradio sənayesi bütövlükdə hökumətin nəzarətindən çıxarılmalıdır. Hökumət uzun illərdən bəri teleradio yayımı üzərində olan inisiyativə son qoymalıdır. Bu sahədə zəruri addımlar atmalıdır. Eyni zamanda çap mediasının bütün bölgələrə, bütün ölkə coğrafiyasına yayılmasına hökumətin yaratdığı əngəllər aradan qaldırılmalı. Orada da özəl, hökumətə heç bir bağlılığı olmayan bir sektorun formalaşmasına yönəlik addımlar atılmalıdır. Ən azı o sahədəki o səylərə maneçilik törədilməməlidir. Yəni biz bunun yolu budur. Çox sadə yolu budur. Təbii ki, yeni mediada bu sahədə böyük töhfələr verə bilər. Bu sahədə də addımlar atılmalıdır. İnternet də ölkənin hər yerinə çatmalıdır. Və ən əsası bunların da əsasında duran siyasi iradədir, siyasi istəkdir. Hökumətin bunda maraqlı olmasıdır. Hökumət bunda maraqlı olmadığıca pozitiv nəsə əldə etmək çox çətin olacaq. Təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti qurumları da, siyasi qüvvələr də davamlı olaraq bu sahədə səylərini, hökumətin bu siyasətini müsbətə doğru, daha pozitivə dəyişmək yönündəki səylərini davam etdirməlidir.
Dinləyicilərimiz yazırlar, salam, Prezident İlham Əliyevin ödənişli seçki reklamına ehtiyacı varmı? Düşünürəm, onu ancaq tikinti obyektlərinin, körpülərin, heykəllərin açılışında görmək elə kifayətdir, yazır dinləyicimiz. Demokratiya olsaydı, doğru, dürüst və tərəfsiz yazan televiziyanı məhkəməyə vermək olardı, saxtakarlıqdır, yazır dinləyicimiz. Müəllimi 150, prezidenti 16 min manat, 106 dəfə artıq alan ölkədə bir saniyənin qiyməti 50 manat olar. Yəni əsl absurdistan qanunları, Nabatəli Qulamoğlu yazır bu fikirləri. Dinləyicimiz rus dilində yazıb, mən onu tərcümə edib oxuyacağım. Salam, siz niyə belə danışırsınız? Elə bil ki, heç nə bilmirsiniz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda heç müstəqil kanal varmı? Bütün kanallar hamısı, müstəqil saydığınız bütün kanallar hamısı hakimiyyət tərəfindən idarə olunur. Ona görə də onlar bu imkanlardan imtina edirlər. Şirvan imzalı dinləyicimiz yazmışdı bunu. Salam, azadlıq, ölkədəki telekanallar azad deyil, hakimiyyətin güclü senzurasına tabi edirlər. Hansısa gizli mərkəzdən idarə olunurlar. Buna misal xəbərləri göstərmək olar. Bütün kanallar eyni hadisələri təkrarlayırlar. Beyləqanlı imzalı dinləyicimiz yazır. Gələcəyə ilhamla, ilhamla irəli, Mamet Yaptan yazır bu fikirləri də. Salam, Azərbaycan iqtidarı televiziyada İt ağacdan qorxan kimi qorxur. Ağlı başında olan iqtidar belə göstəriş verməz. Amma Vahid Mustafayev, yəqin ki Vahid Mustafayevi nəzərdə tutur. Mir Şahinin bundan sonra özlərini müstəqil qərəzsiz olduqlarını iddia etsələr 3 nöqtə. Əgər iqtidar olaraq bunun qarşılığını ödəsə, bunu yenə normal qarşılamaq olardı. Amma hamıya aydındır ki, iqtidar onlara qara qəpik də verməyəcək. Sadəcə onlara təpniblər ki, gedin yerinizdə oturun və salam. Bu həm də kimlərinsə bundan sonra Azərbaycanda müstəqilə bənzər televiziyaların olmasını söyləməsinə son qoyacaq. Hətta bəzi beynəlxalq media təşkilatları da Aynes TV-yə bir qədər loyal yanaşırdılar. Bax, buna da son qoyulmalıdır. Yaşar imzalı dinləyicimiz də belə yazır. Yəqin ki, razılaşırsınız dinləyicilərimizin fikirləri ilə.
Əvvəl mən deyim ki, biz də dedik ki, yoxdur müstəqil media, xüsusən televiziya, radio və elə onun yoxluğuna görə biz buradayıq. Bu prosesi, bu problemi müzakirəyə çıxarmışıq. İkinci bir məqam odur ki, mən düşünmürəm ki, təşviqat zamanı əgər efir vaxtı ayırmadısa, televiziyalar artıq informasiya verməkdən də imtina edəcək və ya etməlidir. Məncə televiziyalar heç olmasa o informasiya siyasətini Qulu müəllimin dediyi kimi çox ciddi şəkildə düşünməli və seçki dövründəki bu artıq bir ay, biraz da artıq yəni vaxt qalıbdır, nəticədə 35 gün bir vaxt qalıb, bu 35 gün ərzində heç olmasa informativ olaraq ən azından belə deyək də namizədlərin düşüncələrinin tanıtılmasını bir tərəfə qoysaq, bu proses və orada kimlər iştirak edir, niyə iştirak edir, heç olmasa təqdim edə bilsinlər. Bu çox önəmli. Mən dünən məsələn bir neçə xəbərlər proqramına baxdım və çox təəssüf edirəm ki, seçkiyə 35 gün qalmış bir dövrdə ana xəbər bülletenində sadəcə son bir cümlədə efir bağlanan ki, bu gündə filan kəs də qeydə alındı deyə bir diktor səsi düşdü və bitdi.
Bununla da Azərbaycanda namizədlərin yəni, sayı neçəyə çatdı?
Amma bütün deməli bulletin boyu Azərbaycandan demək olar ki, ümumiyyətlə xəbər keçmədi. Əsasən Suriyadan, əsasən nə bilim xaricdən, İngiltərədə nə düşünüb, Amerika Senatı nə düşünüb, amma Azərbaycan parlamenti nə düşünüb bunu bilmədik. Eyni zamanda da bir də deyək ki, bu dini idarənin bəyanatını uzun-uzun şərh elədilər. Hansı ki, o da çox maraqlı və təəccüblüdür ki, nəyə görə orada 100 min insan öləndə bu dini idarə susurdu, amma indi bu 100 min insanın ölümünü səbəbiyyət verənləri ortadan qaldırmaq təşəbbüsünə bu qədər aqressiv yanaşıb. Yəni, demək istədiyim budur, xəbər hazırlanarkən seçki dövrünün ehtiyacları nəzərə alınmalıdır. Mən ona görə bu dövrdə televiziyadan xəbəri almağa çalışaram ki, ya da mənim timsalımda digərsi izləyicilər, tamaşaçılar. Onlar baş verən proseslər haqqında informasiya alsın. Yox, əgər buna bu yoxdursa, onsuz o televiziyanın deyək ki, düyməsini siz bir tərəfə atırsınız və uzaq başı orada uşaq və hansısa multfilm, cizgi film izləməklə məşğuldur. Yəni, onun televiziya funksionallığı yoxdur artıq. O sadəcə bir qutu halına gəlir. Amma mən Xalit bəyin fikirlərini davam etdirərək bir şey deyə bilərəm ki, bizim yaxşı ki, bu internet var və internet bugün hökumət istəməsə belə Azərbaycanın artıq ən ucqa yerlərinə qədər gedib çıxıb. İstəməsə ona görə deyirəm ki, üzr istəyirəm, fikrimi tamamlayım. İstəməsə bugün infrastruktur o qədər tısbağa sürəti ilə gedir ki, 2014-cü ilə gəlib çatdırıq, 2011-də yekunlaşacaq proqramlar hələ yekunlaşmayıb infrastruktur baxımından. İnternetin sürəti çox aşağıdır və bugün mobil internet təqdim edən bizim hər üç provider faktiki olaraq o istehlakçılarla belə deyək, elə bir zarafat edir dırnaq arası ya da onları doluyur. Baxırsınız, 4G lisensiyası üçün dünənə qədər mübarizə apardıqlarını deyirdilər, amma telefonda Bakı şəhərində 2G göstərir və cəmsi 100 kilobit saniyə və yaxud da uzaq başı 400 kilobit saniyə ki, bunun heç biri video, audio, informasiya alma yetərli deyil və bu o deməkdir ki, müasir imkanlarla olan xəbərlərin heç birini görmə şansınız yoxdur.
Və bu və özünüz də dediniz ki, əvvəlcədən yəni hələ ki, ən yüksək yəni xəbər almaq üçün televiziyadan istifadə olunur. Yəni hələ internet televiziyanı üstələyə bilmir.
Yəni infrastruktur bu şansı vermir ki, bizim əhalimizin o biraz əvvəl dedim 95% televizyon yoktu yoktu, bunu bağlasın geçsin notebookunu açsın. Yani insanların birincisi statistiğe göre Cemil Azerbaycan'da 300 bin kompüter var. Yani 300 bin 400 bin kompüter varsa bu demektir ki 400 binden insan artık insan yoktu ki kompüterden vasıtasıyla internetten girsin ve oradan informasyon alsın. İkinci bir megam oldu ki bugünkü muasir teknolojiyle yani mobil telefonun yeni nesil bu Android veya iPhone destekli telefonların da sayı çok azdı. Üstelik son May ayından itibaren yeni tətbiq olan sistemde şəxslərin özünün təşəbbüsüyle ölkəyə girən telefonlar da artık bu e-mail kodlarını qeydiyyatdan keçirtmədən işlemediyinə göre o da ayrı bir proses problem yaradır. Ve bir sözle bizim alternatif çok cılızdı ve o cılız çerçevede ancak onu kimse alıp tekrar yayarsa neyse biraz kısmen yaymak mümkün. Ama bu çok aydın görünür ki mesela biz deyirik Facebook'ta 1 milyon istifadəçimiz var. Bizim informasiyalar ne kadar sosyal şebekede dolaşır dolaşsın təxminən Bakıda dolaşır. Çok çıkabilmir kenara. Bu da ümumiyyətlə Gedəbəydə oturanın Facebook'da baş veren statusları ardıcıl izleme şansının olmadığı demektir. Veya ümumiyyətlə o çevrede değil o. Veya ki o informasiya paylaşan grupa bir formada koşulabilmeyip. Onun öz dar çevresi deki dağlardaki çiçeklerle bağlı informasiyaları paylaşır. Yani bu sosyal şebekenin özünün de ayrı ayrılıkta otaklar olduğunu düşünsək, bu otakların hamısına herkesin girişi yoktu. Ona göre en büyük vasitə televiziyadır ki biz onu müzakirə edirik və ən böyük problem də ordadır ki biz onu müzakirə edirik ki o gerçək funksiyasını həyata keçirə bilmir.
Və son 10 dəqiqə qalıb mən istəyərdim ki artıq bir çıxış yolu təklif edək namizədlərə olaraq ki onlar nə etsinlər? Daha çox təşviqat aparmaqdan ötürü, elektorat toplamaqdan ötürü 21 gün vaxtları var Cəmi Cümlətəni, yəni hələ ki bu qarşıdadır bu 21 gün və onlara ideya vermək ki daha çox belə deyək seçici toplaması üçün hansı adımları atmalıdırlar. Buyurun.
Qulu müəllim çox aydın şəkildə dedi. Əslində təşviqat prosesində, seçki prosesində media çox mühüm rol oynayır. Medianın indi hal-hazırda çatımlı olmayan bu televiziyanı indi qoyacaq kənara ki, bu şanslar olmayacaq. Sadəcə ictimai televiziyada olacaq. Bu o deməkdir ki, o ictimai televiziyada ödənişli efir vaxtı maksimum effektiv qiymətləndirmək lazımdır. Birinci namizədlərin üzərinə bu düşür. İkinci önəmli məqam odur ki,
amma bu təcrübədə var. Çünki parlament seçkiləri ərəfəsində biz bunu da gördük. Bəli, regionlarda həmin saatlarda özdə hansı dairə üzrə namizədlər yəni çıxış edirdilərsə həmin dairədə işıqlar söndürülürdü.
Təəssüf ki bu da var. Çünki Azərbaycanda bu gün konkret olaraq inhisar olmayan sahə yoxdur. Elektrik inhisardadır, su inhisardadır, qaz inhisardadır və bu aspektdən televiziya inhisardadır. Vətəndaşların və ya namizədlərin yenidən bir göyə peyk çıxardı bu peyklə və yenidən elektrik buraxıb generatorla bunu təqdim edəcək şansları yoxdur. Mövcud çərçivə içərisində onların ən önəmli silahları birə-bir görüşməkdir. Yəni, mən düşünürəm ki, əgər konkret olaraq doğrudan siyasi prosesdə seçkiləri udmaq və seçkilərdə qalib gəlib öz proqramını tətbiq etmək istəyən siyasi komandalar varsa, ki var bunlar seçkilə iştirak edirlər, onlar qapı-qapı hər region üzrə çox aydın şəkildə insanlarını bəri başdan hazırlamalıdır. Necə ki, daha öncəki seçkilərdə onbaşı, yüzbaşı, minbaşı və s. sistemləri vardı. Bunlar seçki saxtakarlığı üçün, amma bunu seçki bu təbliğatı üçün təqdim etmək lazımdır. Saxtakarlıq yox, təşviqat üçün və birə-bir mən düşünürəm ki, birə-bir qapıya kampaniya çox önəmlidir. Hər bir qapını döyərək, hər bir vətəndaşla görüşərək, broşurlar vermək, onlara öz təqdimatını etmək, hər məhəllədə olmaq, yəni hökmən deyək ki, namizədin özü olsun, onun
nümayəndələri, nümayəndələri
və beləliklə minimumda olsa informasiya təminatını çatdırmaları lazımdır. Yadımdadır, mən 2002-ci ildə Tayyip Erdoğan ilk seçki propagandası zamanı İstanbulda bu prosesləri izləyirdim. Onlar qapıdan qapıya deməli təşviqat prosesi həyata keçirirdilər. Hər bir qapıya görürdünüz ki, bir zərf asılıb, onun içərisində bir dənə gül var yaxud da bir dənə atkritka var. İçərisində ondan üzərin şirin yox, o yəni şirinləndirici şey yox, sadəcə biraz mənəvi dəyər olan bir şey və o mənəvi dəyəri olan bir məqamda hörmətli, hətta bəzən seçicilərə ad-bad öyrənib adların yazırdılar. Bu çox effektiv bir metoddur. Məsələn, sizsə qapını siz görürsünüz yazıb hörmətli Kamran bəy ümid edir ki bu seçkidə siz doğru səslə eləsiniz əsl namizədinizi və s. yaxud da ələskər və s. yəni şəxsə yönəlik xitab çox önəmlidir. Məncə bunlar effektiv ola bilər. Mövcud sistem içində gedir söhbətdən əlbəttə və bir də seçki prosesin çox yüksək şəkildə, mən düşünürəm ki, bütün namizədlər doğrudan da istəyirlərsə demokratik bir seçkidə qalib gəlsinlər və ya elə bir seçki olsun, bu çox çətin bir məsələdir Azərbaycanda, biraz da utopik görünür, amma yüksək müşahidə institutlarını formalaşdırmalıdırlar. Hər bir məntəqədə, hər bir namizədin təmsilçisi olmazsa, seçki prosesindəki saxtakarlıq və ya saxtakarlığa meylləri önləyə bilməzlər.
Aydındır və mən digər ekspertlərə söz verməmişdən əvvəl istəyirəm ki, dinləyicilərin fikirlərinə də yenə yer ayırım. Xəzər TV-nin adını dəyişib Az TV 2 qoysunlar yazır dinləyicimiz və bir dinləyicimiz yazır. Salam Kamran bəy, Xəcici xanım sizdən fərqli mesajların hamısını oxuyur. Qoşqar və atası yazır bunu. Qoşqar bəyə mən üz tutub demək istəyirəm. Qoşqar bəy, sizin yazdığınız bütün mesajları mən görürəm və sizin yazdığınız çox mövzudan tamamilə fərqli fikirlər olduğu üçün mən onları oxumuram. Siz də bunu nəzərə alın. Və müxtəlif imzalarla yazırsınız. Bu da mənim gözümdən qaçmır. Mən dünya dövlətinin başçılarının diqqətinin Azərbaycanda keçiriləcək seçkilərə saxtakarlıqla seçilən namizədi prezident kimi qəbul etməsinlər demək istəyirəm yazır dinləyicimiz. Mən və iki dəfə göndərib bu ismarıcı və Qulu bəy sizə söz vermək istəyirdim. Sizin təkliflərinizi eşitək, namizədlərə nə demək istəyirdiniz?
Bu Əlqəbə bəy şeylə dedi, bu ənənəvi metodlar var, bukletdə, jurnalda və s. bunların olması yaxşıdır, amma bizim dövrümüz audiovizual dövrdür. Yəni bu televiziyanın iştirakı, görüntünün iştirakı olmadan biraz məsələlər çətin olur. Mən təklif eləyərdim bir vaxtlar bu Ermənistanda seçkilər vaxtı Terpetrasiyon keçmiş prezident bundan istifadə eləmişdi. Məncə o müəyyən qədər effekti var idi bu. Çıxışları, ümumiyyətlə proqramları, münasibətləri, ifadə eləyən çıxışları disklərə yazıb paylamaq. Bu, mənə elə gəlir ki, müəyyən effekt verə bilər. Çünki bizim rayonlarda da, yerlərdə də artıq əmin o diski canlandıra bilən qurğular var hər kəsdə. Çünki
filmlər, hər kəsin evində var bəli.
Və o hesab eləm ki, bu yəni formalardan biridir. Bunlar üzvə-üz təqdim olunsa bir forma kimi məncə maraq doğurar. Çünki ən yaxşı forma o namizədin özünün danışığıdır, onun gözünün canlı ifadəsidir, özünün nəfəsidir, səsidir. Bunların effekti ola bilər. Digər bir tərəfdən əlbəttə imkan olanda üzvə-üz görüşlər üçün şərait olsa hesab eləm ki, bir çox namizədlərin yəni imkanları daha çoxdur. Yəni, amma o disk variantı hesab edirəm ki, bu müşahidə qədər effektiv variant ola bilər Azərbaycan şəraitində, indiki şəraitində.
Görək Xalit bəy nə təklif edir? Buyurun Xalit bəy.
Təklifə gəlincə, ümumiyyətlə, yəqin ki, bu prosesə qoşulan iddialıların hamısının bu sahədə mütəxəssisləri olacaq və istər yeni mediyadan, istər teleradiodan necə istifadə edəcəkləri ilə bağlı strategiyaları olacaq.
Amma bu da bir faktdır ki, Azərbaycanda həmin mütəxəssislərin sayı da olduqca azdır.
Yəni, ola bilər. Amma sadəcə olaraq Azərbaycanda ölkə başçısı, prezident olmağa iddia edən şəxslər, siyasi partiyalar, siyasi qruplar ilk növbədə məhz indiki mərhələdə, hansı ki bu mərhələdə insanların, bütün vətəndaşların informasiya əldə etmək hüquqları pozulur. Bu pozuntunun aradan qaldırılması üçün mütləq siyasi aksiyalar həyata keçirməlidirlər. Vətəndaşların məhz bu təşviqat dövründə daha dolğun, daha lazımlı informasiyalara çatımını təmin etmək üçün də müəyyən aksiyalar keçirməlidirlər. Məncə bu da çox vacibdir. Bu prosesə qoşulan bütün qüvvələrdən düzü bu sahədə onların addımlarını da göstərirəm. Siz indi bunu müzakirə edirsiniz, amma mən bugünə qədər hansısa siyasi partiyadan seçki marafonla seçki prosesinə qoşulan siyasi qüvvələrin heç birindən mən seçki təşviqat deməli mərhələsinin dəki o ədalətsizliyin, vətəndaşların informasiya əldə etmə hüququnun pozulacağı ilə bağlı bir narahatlıq eşitməmişəm. Mən onları bu sahədə də müəyyən tədbirlər, müəyyən çalışmalar ortaya qoymağa çağırırım.
Və Qulu bəyin dediyi bir fikrə münasibət almaq istəyirəm Ələsgər bəsdən, həmin o disk məsələsini. Azərbaycanda bu fakt var ki, şuar yazdığına görə və yaxud da ki, Facebookda çağırış etdiyinə görə insanlar həbs olunur. Bu disklər onlar üçün növbəti təhlükə ola bilərmi?
Yox, Qulu müəllimin dediyi əslində çox doğrudur və keçən 2010-cu il seçkilərində bəzi namizədlər bu metoddan istifadə etdirər. Mən düşünürəm ki, faydalı da oldu. Çünki il boyu sizin çox önəmli gördüyünüz, vurğuladığınız məqamları, çıxışları nəticə itibariyle topluyor ve çok yığacağım halde, ama sizi tanıda bilecek, sizin düşüncelerinizi, iktisadi yönümlü, siyasi yönümlü, harici siyaset yönümlü, daxili siyaset yönümlü düşüncelerinizi birbaşa kısa müddette bir deyək ki, göze göz temas kurarak çatdırma imkanı. Bu öz yerinde çok faydalı bir metoddur ve ben de bu düşüncelerine katılıram. Kaldı ki oradaki fikirlerin sabah kimisi tehdit edeceği veya hepsinden tehlikeyle karşılayacağı, bilirsiniz ki seçki teşviqat dönemi bütün namizetlerin, bütün namizetlerin teşviqat dönemi rahat şekilde öz teşviqat materiallarını yayma şansı var, hüququ var. Seçki məcəlləsinə göre buna mani olmaq cinayet məsuliyyəti yaradır. Yani o paylayanlar değil, ona mani olanlar bu məsəlini ictimailəşdirərsə, ciddi şekilde de şikayetler, prosedurlar hayata geçirirlerse, eminim ki o insanlar bu ve diğer formada müəyyən olunduqdan sonra en azından neyin ki onların təqib olunması, onları təqib edənlərin özünün narahatçılıq keçirməsinə gətirib çıxara bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən hər üç ekspertə, Ələsgər Məmmətliyə, Qulu Məhərrəmliyə və Xalid Ağəliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə növbəti saatda eşitdiklərik xəbərlərdən dərhal sonra.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.